қадірлік радио аңлығычылар. Дүния ұйғыр құрылтыйының рейсі Рабия Қадыр ханым бә құрылтайның муағын рейсі Әнвәржан. Ирая комитеті рейсі Алым Сейтләдің тәркіп тапқан Дүния ұйғыр құрылтыйы әрейтті 11-ші айының 27-ші күнідің 30-ші күндіргіче Европа парламентіні зиярат қылып, Европа парламентінің юғыры дәрежілік рәхтәрлері парламент әзалыры білә ұшыршып, ұлаға Шерқ Түркістандығы ұмуми вәзіет әкіде тәпсілі мәлуматла бәген. Әнді ұланың ұйғырла мәселесігі болған қызық ши, естайшылығының қозғап, бір қатар сияси палиетлерін еліп баған еді. 13-ші айының 6-ші күндің 9-ші күнігіче Дүния ұйғыр құрылтыйының баш қатыпи Долқын Айса әфенді вә Дүния ұйғыр құрылтыйының сабық муавин рәйісі Әнвәржан әфенділер Европа парламентінің тәклифі білен Белгия пайтақты белгісілігі беріп, Европа парламенті да Транс Национал Радикал партийінің сайыпқалық білен өткізілген Либерализм вә Демократия намлық халықаралық жиғын қатнашқан. Бұл жиғында Европа парламентінің әзалары, Европа дәулеттердегі әрқайсы сияси партияларының рәхбәрлері, Демократия вә инсан әкфері фаалиетчилері, халықара тәшкілатларының рәкілдердің болып, 300-ден артық кіші қатнашқан. Дүния ұйғыр құрылтыйының баш қатыпи Долқын Айса әпенді вә Дүния ұйғыр құрылтыйының сабық муавин рәйісі Әнвәржан әпенділі жиғынды сөз қылып, Шәрқи Түркістандағы демократия вә кішілік құқық вәзіеттері хақыда мәліметлер беріп өткен. Жиғынды ере дүнияның әрқайсы жерлерден келген саясатшылар, дәулет әрбаптары, парламент әзалары вә демократия, инсан құқықтары фаалиетчилері сөз қылып, демократия вә либерализм әкідегі пікірлерін отырып қойған вә мұзакиралар іліп баған. Бұл кетімгі жиғын қатнашқан Дүния ұйғыр құрылтыйының баш қатыбы, Европа Шәрқи Түркістан бірлігі тәшкілатының рейсі Долқын Айса әпенді мұндақ дейді.
Оқытым Европа парламентіндегі жиын жарыянда дегеніңіздегідек Европа парламентінің парламент әзалары вә халықара тәшкілатларының мәсулдері шындақла бәз дөлеттен келген үкімет әрбаптарынан көріш бұрыстымыз болды. Біз ұлағынан көріш жарыянда Шәрқи Түркістандығы ұмым инсан әқмірі вәзиеті демократиләштірме әрекетлерінің жарияны вә бұл әрекетлерінің Қытай үкіметтері бідін қалылық дәрежелік бастырылыш әвалылар әкеді олған мәлімат бәдіқ. Шына олан бірге ұланың бұл мәселеге, яғни Қытай үкіметі үлен болған дипломатик мұнасыветлерді ұйғыр мәселесіге декет тұрш керектігіне, ұланың ұйғыр мәселесіге, ұйғырланың әркелігі өз дәқтірін өз бәргелеш вә дини әркелік мәселелерді ұланың ярдам кірш керектігіне вә Қытай үкіметіге бізім қиниш лазымлығыны отырып қойдық. Ұламы біздің бұл кәмілеген мәліматларымызды найты ұйғыр мәселесі әкеді бір қатар чұңқыр мәліматларға егі болды вә бұл мәселеді қолдың келдіған дәрежеде балағы көрсізіғалығыны ифады өтті.
Жығын жарияңда Долқын Айса әфенді вә Әнвәржан әфенділі Европа парламентінің муавин рәйісі Эдвард Мит Миллан Сикот, Европа парламенті ташқы ішілер комитетінің мүдері Бенита Ферриро Валтнер, Европа либерал вә демократия итпақының рәкбірі парламент әзасы Грахам Вастон, Транс Национал Радикал партийінің рәкбірі Марко Паннелла, Мәркізі Америкадегі демократияны ілгері сүріш вәқтінің рәйісі Карл Гришман қатарлық кішілер білен айрым-айрым ұшырышып, сөзетлі іліп баған вә ұлағы ұйғырлар мәсіл сәқіде мәлімат бәген. 13-ші айының 8-ші 9-ші күндері Европа парламенті және Транс Национал Радикал партиясының ижрайя хейті жиғыны болып өткен. Бұл жиғынға партия ижрайя хейтінің әзалары, партия әзалары вә дүнияның әрқайсы дәлелдерден келген саясатшылар, парламент вә үкімет әрбаптары білен бірге Долқын Айса әпенді вә Әнвәржанламы іштірақ қиған. Қадірлік радио аңлығышылар, Дүния ұйғыр құрылтыйы рәхбәрлерінің Европа парламентіде іліп баған фаалиеттері әкідегі хәбәріні диқытыңларға сұндық. Германиядан Әкрем аңлатты.